Dobrý večer, vitajte pri pravidelnej relácii História a my, v ktorej budeme pokračovať v téme Blahoslavení ukrajinskí mučeníci 20. storočia. Dnes vám predstavíme blahoslavených redemptoristov, teda rehoľníkov kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Budeme hovoriť o štyroch blahoslavených, o biskupovi Mikolajovi Čarneckom, ktorého životopisy nazývajú uzdravovateľom duší, o odvážnom kazateľovi Zinoviovi Kovalíkovi, o Ivanovi Zjatikovi, umúčenom na Veľký piatok a o dôstojnom zástupcovi hlavy cirkvi v čase katakomb, biskupovi Vasiľovi Veličkovskom. Osobitne sa dnes sústredíme na blahoslaveného Mikulaja Čarneckého, keďže práve jeho meno stojí na čele skupiny ukrajinských mučeníkov, beatifikovaných ako Mikulaj Čarnecký a spoločníci. Naším hosťom je redemptorista Daniel Atanas Manzák, za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. V našom košickom štúdiu Rádia Lumen by som chcela privítať otca Daniela Atanasa Manzáka, redemptoristu. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem, dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Skúsime dnes večer predstaviť našim poslucháčom blahoslavených redemptoristov, mučeníkov 20. storočia, ktorí sú z Ukrajiny. Začneme kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne je nazývaná redemptoristi. Vznikla v rímskokatolíckom prostredí vlastne južného Talianska. Keď povieme blahoslavení ukrajinskí redemptoristi, mučeníci, ktorí boli gréckokatolíci, koho vlastne máme predstaviť dnes večer?
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná redemptoristi, vznikla v roku 1732 v Scala, nedaleko Neapola. Založil ju svätý Alfons Mária de Liguori. Ďalší svätý redemptorista, svätý Klement Mária Hobauer, sa zaslúžil o prenesenie kongregácie za Alpy, keďže pôsobil vo Varšave a vo Viedni. Odčia svätého Alfonza boli ponuky, aby redemptoristi pôsobili medzi kresťanmi východného obradu. Prakticky to naplnili až belgickí redemptoristi, ktorí pôsobili v Kanade medzi emigrantmi z Európy. Zistili, že títo emigranti sú východného obradu, nemajú chrámy, kňazov, biskupov, preto redemptorista Achille de Lyre išiel do Európy naučiť sa jazyk a prijal aj byzantský obrad. Bolo to v roku 1906. A kuriozitou toho jeho pobytu v Európe bolo to, že prišiel na Halič, naučil sa jazyk a keď sa vrátil späť do Kanady, zistil, že sa naučil ukrajinsky, ale poľsky. V roku 1910 bol lvovský metropolita Andrej Šeptický na eucharistickom kongrese v Montreale, kde navštívil aj komunity veriacich z Haliče. Videl prácu redemptoristov a pozval ich do svojej eparchie. 8 belgických redemptoristov, 6 kňazov a dvaja bratia prišlo v auguste 1913. Šeptický im dal k dispozícii svoje letné sídlo v Uneve. Misia sa začala úspešne a s veľkými očakávaniami z oboch strán. Lenže vypukla prvá svetová vojna a to bol veľký problém pre rozbiehajúcu sa misiu. Redemptoristi ako belgickí občania boli neutrálni, preto nemuseli opustiť kláštor a územie Haliče. Počas vojny to však mali veľmi ťažké. Tento čas využili na štúdium jazyka, východného obradu, dejín a kultúry ukrajinského ľudu. A čo je dôležité, postupne sa k ním pridávali prví kandidáti na reholný život. Boli medzi nimi kandidáti na kňazstvo i reholných bratov ale prichádzali aj skúsení diecézni kňazi. Tak sa rady redemptoristov pôsobiacich na vtedajšej Haliči postupne rozširovali.
Prečo mal v tejto skupine také významné miesto práve biskup Mikolaj Čarnecký?
Podľa môjho názoru sú aspoň dva také dôvody. Prvým dôvodom môže byť to, že bol jeden z prvých Ukrajincov, ktorý vstúpil k redemptoristom. A v tom čase, keď vstupoval k redemptoristom, už bol rešpektovaným profesorom v Stanislavovskom seminári. A tým druhým dôvodom je to, že v čase konania beatifikačného procesu, teda v prvej polovici 2001. roku, mal Mikolaj Čarnecký najväčší kult spomedzi všetkých kandidátov, ktorí boli zaradení do jednej skupiny. Preto táto skupina dostala pracovný názov Čarnecký a spoločníci.
Čo spája týchto štyroch redemptoristov ešte predtým, ako sa stali mučeníkmi?
Žili v jednej reholnej rodine, teda mali spoločný cieľ. Určite ich spájalo spoločné úsilie o duchovné pozdvihnutie ukrajinského národa. O to sa snažili či už modlitbou, osobným príkladom života a tiež apoštolátom.
Ako by ste našim poslucháčom stručne vysvetlili redemptoristickú charizmu v spojení s východným obradom a službou Ukrajincom?
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná Redemptoristi, bola založená s cieľom, aby jej členovia ohlasovali hojné vykúpenie najviac opusteným. Jej zakladateľ svätý Alfons spoločne so svojimi najbližšími spolupracovníkmi rozlíšili, že Boh ich pozýva, aby sa tento apoštolát najopustenejších a najchudobnejších uskutočňoval prostredníctvom ľudových misií. Prakticky to vyzeralo tak, že misionári prišli do nejakej farnosti alebo obce, kde zotrvali istý čas. Ohlasovali tam Božie slovo, učili katechizmus, modliať sa spoločne s ľuďmi, ich učili správne modliť sa. Redemptoristi od samého počiatku rozlišovali, kto sú chudobní a opustení. Preto sa vo svojom apoštoláte venovali aj ľuďom z okraja spoločnosti. A tu napríklad pastierom a ľuďom žijúcich na odľahlých vidieckých miestach, ďaleko od miest. Venovali sa prostitútkam či ľuďom majúcim blízko k podsvetiu. Venovali sa tiež emigrantom a tým, ktorí mali nižšie spoločenské postavenie a tiež robotníkom, ktorí sa nechali ovplyvniť novými ideológiami. Opustených však nachádzali aj medzi vyššími vrstvami spoločnosti, ba priam bohatými ľuďmi, pretože samotné bohatstvo nebolo zárukou dobrého a šťastného života. Neraz sa títo ľudia spoliehali viac na svoje bohatstvo a postavenie ako na pomoc Boha. A v tom všetkom sa potom aj sami stratili. Nevedeli, čo ďalej so svojím životom. Začiatkom 20. storočia redemptoristi videli opustených aj v kresťanoch východného obradu. Títo vo svojej domovine, ale aj v emigrácii v Kanade či v Spojených štátoch z rôznych príčin prechádzali do pravoslávia. Redemptoristi svojou charizmou a zápalom ohlasovať Božie slovo odkryli, že tejto skupine kresťanov môžu byť nápomocní. Môžu im dať nový impuls pre duchovnú obnovu nielen jednotlivcov, ale i rodín, farských spoločenstiev i celého ukrajinského národa. Toto sa dialo hlavne prostredníctvom ľudových misií. O túto duchovnú obnovu sa veľkým dielom zaslúžili aj štyria redemptoristi mučeníci, ktorí boli 27. júna 2001 dnes už svätým pápežom Jánom Pavlom II. Blahorečení vo Lvove. Boli to Mikolaj Čarnecký, Zinový Kovalík, Ivan Zjatík a Vasil Veličkovský. Najznámejší z nich, ako som už spomínal, bol bez pochyby Mikolaj Čarnecký.
No.
Blahoslavený Mikolaj Čarnecký sa narodil 14. decembra 1884 v dedine Semakijúce v dnešnej Ivano-Frankivskej oblasti. Pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny. Náš host, redemptorista Daniel Atanas Manzák, nám priblížil, čo bolo podľa zachovaných životopisov najdôležitejšie v detstve a v mladosti Mikolaja Čarneckého.
Malý Mikolaj vyrastal v pokojnej duchovnej atmosfére a bol najstarším dieťaťom v rodine. V mladosti sníval o vojenskej kariére. Jeho otec pracoval na veľkom farskom hospodárstve v obci Semakijúce. Mikolaj mal preto možnosť často navštevovať miestnu faru, kde si tu siahajú aj počiatky jeho duchovného povolania.
Spomína sa, že už ako študent bol pokojný, skromný, presný, pokorný a vedel sa zastať druhých. Ako tieto črty predznamenávajú jeho neskorší život?
Základné vzdelanie a stredné triedy ukončil v obci Tohumač a nastúpil na gymnázium svätého Mikuláša v Stanislavove. Dnes sa toto mesto volá Ivano-Frankivsk. Na gymnáziu sa Mikolaj vyznačoval veľkou usilovnosťou a dobrosrdečnosťou. Svätý Duch pôsobil v tej duši, ktorá bola vždy otvorená jeho inšpirácii a poslušná voči nemu. Takto na neho spomína jeho spolužiak z gymnázia, otec Atanas Timkiu. Vyznačoval sa vzorným správaním. Vychádzal so všetkými, nikomu nespôsoboval nepríjemnosti, bol mlčanlivý, usilovný pri plnení svojich povinností, presný a pokorný, úprimný, nikomu nezávidel. V jeho prítomnosti sa nedalo zle hovoriť o druhých, ani zo žartu, ani ich prezývať, alebo sa vždy postavil na ich obranu. Mal bystrý rozum a veľmi dobrú pamäť. Nosil skromné oblečenie a bol spokojný s tým, čo mal. Tak toho charakterizoval jeho spolužiak z gymnázia. Nielen ušľachtilosť Mikolajovho charakteru, ale jeho hlboký náboženský život pouzbudzovali spolužiakov a podnecovali ich k napodobňovaniu. Už spomínaný spolužiak Mikolaja Čarneckého, otec Atanás, ho takto charakterizuje z čias spoločného štúdia na gymnáziu. Predovšetkým sa vyznačoval zbožnosťou. Veľa sa modlil, často chodil na svätú spoveď a sväté prijímanie. Často pred raňajkami prichádzal skoro z chrámu do internátu, aby potom po raňajkách spolu s ostatnými internátnymi študentmi išiel do gymnázia. Čítal veľa náboženských kníh. Nikdy som ho nevidel nahnevaného, vždy bol mierny v slovách aj v správaní. Nie je teda divu, že my spolužiaci sme si ho vážili a mali radi. A nielen spolužiaci, ale aj profesori. Najmä otec Michal Semeniv, ktorý bol katechétom na gymnáziu a zároveň správcom internátu, si Mikolaja Čarneckého vysoko vážili. Dá sa povedať, že bol ozdobou internátu.
Aký význam mali pre neho rímske štúdia a kňazská vysviacka v roku 1909?
Čarneckého povolanie k duchovnému stavu dozrievalo už v mladom veku. S veľkou odhodlanosťou vyjadril túžbu zasvetiť sa Bohu ako kňaz, preto vstúpil do kňazského seminára v Stanislavove. S podporou biskupa Hrihoria Chomišina odišiel Mikolaj v roku 1903 na štúdia do Ríma, kde počas 6 rokov študoval filozofiu a teológiu v pápežskom ruskom kolégiu pri chráme svätých mučeníkov Sergeja a Baka. Spolu s ním v seminári študovali Omelian Kouč a Leonid Fiodorov, ktorý sa neskôr stal exarchom grécko-katolíkov v Rusku. Vo vyšších ročníkoch bol ešte jeden budúci mučeník, Jozafat Kocilovský. Biskup Hrihorij Chomišin mu 18. a 21. septembra 1909 udelil Stanislavove subdiakonát a diakonát. 2. oktobra 1909 ho vysvetil za kňaza. Prvú svetú liturgiu slúžil otec Mikolaj vo svojej rodnej obci Semakijúci. Málo kto zadržal slzy dojatia. Syn chudobných roľníkov sa stal vzdelaným kňazom. Po prvej svetej liturgii sa vrátil do Ríma, aby pokračoval v štúdiách. Po ukončení štúdií v Ríme získal titul doktora teológie. Obhajoba doktorskej práce z teológie sa konala 16. novembra 1909 v Ríme na Univerzite Urbaniana, ktorá v tom čase patrila pod kongregáciu pre šírenie viery.
Ako pôsobil v seminári ako profesor, špirituál a taktiež duchovný formátor?
Na jeseň roku 1910 sa otec Čarnecký vrátil do Stanislavova a stal sa profesorom filozofie a dogmatiky. Zároveň vykonával funkciu špirituála v seminári a horlivo pracoval na posvetení svojej duše i duši jemu zverených. V seminári bol pre bohoslovcov i vyučujúcich vzorom pokory a askézy, ako aj veľkej obetavej lásky. Svoje slova otec Mikolaj podopieral príkladom vlastného života. Jeho zbožnosť hovorila hlasnejšie než všetky poučenia, ktoré každý večer poskytoval seminaristom. Nie divu, že ho všetci považovali za Božieho muža.
Čo ho mohlo viesť k tomu, že ako vzdelaný a perspektívny diecézny kňaz vstúpil v roku 1919 do noviciátu k redemptoristom?
V roku 1914 vypukla prvá svetová vojna. Kňazský seminár dočasne uzavreli a otec Čarnecký pôsobil v miestnej katedrále. Najčastejšie spovedal. Mikolaj sa odlišoval od spovedníkov, ktorí za hodinu vybavili celý zástup kajúcnikov a utekali zo spovednice ako z miesta pod paľbou, spovedal pomerne dlho. Niekedy sa zdalo, že v srdci kajúcnika vyvoláva akýsi zmetok, aby sa dostal až na samé dno hriešnej duše. Počas vojny zostalo bez kňazov nielen krajské mesto, ale aj desiatky malých dedín dnešnej Ivano-Frankivskej oblasti. Profesor Čarnecký nevynechal žiadnu príležitosť slúžiť prostým ľuďom. Často kvôli tomu aj nocoval v stohoch sena. Nakazil sa týfusom a bol na pokraji smrti, ale uzdravil sa, lebo Boh mal s ním ešte veľa plánov. Vzdelávaniu a formácii budúcich kňazov venoval 10 rokov svojho života. Mnohí z jeho odchovancov vstúpili neskôr do kláštora. Srdce otca Mikolaja však túžilo po mníšskom živote. Začiatkom roku 1918 navštívili seminár dvaja reholníci z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, a to otec Jozef Schreivers a otec Jozef Bala. Otec Čarnecký už skôr počul o redemptoristoch, ale nemal príležitosť bližšie sa s nimi zoznámiť. Keď spoznali charizmu, rozhodol sa vstúpiť do tejto kongregácie, ktorá práve rozbiehala svoju činnosť v Haliči. Vladyka Chomišin s ťažkým srdcom prepúšťal otca Mikulaja so slovami: "Takto ma opúšťajú tí najlepší." V októbri 1919 vstúpil do noviciátu redemptoristov v zbojiskách nedaleko Lvova a o rok neskôr, 16. októbra 1920, zložil svoje prvé reholné sľuby. Otec Štefan Bachtalovský spomína: "Novicov bolo značné množstvo. Všetkých ich pouzbudzoval a posilňoval na duchu svojim príkladom otec Čarnecký. Presne a s radosťou plnil všetky povinnosti, cvičenia i práce v noviciáte, dokonca aj tie, ktoré nemal povinnosť splniť. Všetko to robil úplne prirodzene, bez najmenšieho náznaku chvastania sa. V ničom sa nelíšil od ostatných, snáď len väčšou horlivosťou a pokorou."
Dá sa už v tejto prvej etape jeho života vidieť, prečo ho neskôr nazvali duchovným lekárom?
Tu by som citoval otca Kostenobla, ktorý takto popisuje mníšsky a kňazský asketizmus otca Čarneckého. Všade sa prejavoval ako svätý mních a misionár. V kongregácii ho vždy považovali za Božieho muža, plného lásky k Bohu a k dušiam. Nikdy som si nevšimol, že by mal čo i len najmenšie ťažkosti s ktorýmkoľvek otcom alebo bratom v kongregácii. Nikdy som nepočul ani najmenšiu kritiku voči ktorémukoľvek bratovi. Tento dobrý kňaz bol vzorom pre celú kongregáciu. Dodržiaval reholné pravidlá až do najmenších detailov. Nezanedbával žiadne cvičenie predpísané pravidlami. Všetko vykonával presne, dôkladne a dokonale. Ranné modlitby, poludňajšie spytovanie svedomia, časté navštevovanie Najsvätejšej sviatosti, modlitba časoslova, rozjímanie, poďakovanie po svätej liturgii, týždenná konferencia a mnoho ďalších dodržiaval duchovné čítanie, živé pravidlo. Svätý, ktorý si zaslúži veľký obdiv, dokonalý mních, kňaz a apoštol.
Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
Pražská provincia redemptoristov sľúbila belgickým redemptoristom pomoc, preto sa na sviatok ružencovej Panny Márie v roku 1919 vydali na cestu do Ľvova dvaja redemptoristi Dominik Metod Trčka a Stanislav Nikolaj Nekula. Zo životopisu blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, michalovského protoigumena redemptoristov, vieme, že jeho učiteľom východného obradu, jazyka a histórie ukrajinského národa bol práve Mikolaj Čarnecký. Náš host redemptorista Daniel Atanas Manzák nám priblížil okolnosti ich stretnutia.
Obaja misionári, vyzbrojení od Svätej stolice povolením na celebrovanie v Byzantskom ríte na 10 rokov, 7. októbra 1919 vydali sa medzi grécko-katolíkov do Aliče. Na sviatok ružencovej Panny Márie cestovali vlakom do Krakova. Vlak bol preplnený cestujúcimi a tak celú mrazivú noc museli stráviť na plošine vozňa schúlení na batožine. Misionári nelamentovali nad zložitou situáciou, ale prijali to ako prvú príležitosť obetovať utrpenie a ťažkosti pre vyšší ideál, pre ohlasovanie hojného vykúpenia Ježišovi Kristovi medzi grécko-katolíkmi. Keď vystúpili z vlaku na Ľvovskej stanici, nikto ich nečakal. Počas vojny nemohli mať s belgickými spolubratmi kontakt, lebo pošta bola nespoľahlivá a tak im svoj príchod ani nemohli oznámiť. Sami sa preto vydali do nedalekej obce z boiska, ktoré po dlhšom pýtaní sa našli. Otec Trčka svoje prvé dojmy vyjadril takto. Prišli sme do krajiny bídy, jak snadno si lze domysliť v kraji, kde ešte donedávna žádila válka. Byl som velice vzdelán veľkodušností a obietavostí belgických spolubratší. Přijali obžad naprosto cizí, s ktorým ich neváže žádne historické pouto, naučili sa cizí řeči i písmu a dobrý ukrajinský lid neopustili ani v najhroznejších dobách svetovej války. V monastierskej kaplnke mali 15. októbra 1919 obliečku vtedajší kandidáti do noviciátu. Medzi nimi aj Mikolaj Čarnecký. Na slávnosti, ktorú viedol igumen Jozef Schreivers a kázal Gregor Šiškovič, sa pravdepodobne zúčastnili už aj otcovia Trčka s Nekulom.
A následne sa im novic Mikolaj Čarnecký ako skúsený pedagóg z kňazského seminára stal trpezlivým učiteľom.
Áno, po niekoľkých dňoch odpočinku sa dali mladí českí misionári do práce. Energický otec Trčka a dobrácky Nekula boli zapálení cyrilometodskými ideálmi a veľkou láskou k východnej liturgii. Preto všetko konali s radosťou, mladickou verbou a zápalom. Naučiť sa ukrajinský jazyk nebolo pre nich až tak náročné, pretože čeština a ukrajinčina ako slovanské jazyky mali spoločné korene, čo bolo pre českých otcov oproti belgickým spolubratom obrovská výhoda. Aj napriek tomu sa však nikdy nedokázali zbaviť českého prízvuku. Prvé dni v zbojiskách otcovi Metodovi takto utkveli v pamäti. Sotvažej sme poniekud odpočinuli a poohlédli sa po svém novém domovie, dali sme sa chute do práce. Učili sme sa azbuce, posvátne liturgii, kyrilici, ukrajinštine, takže již sa mesíc k veľkému údivu belgických spolubratší mohli slúžiť první službu Boží. K tomu, aby mohli uskutočňovať unionistické ideály, o ktorých snívali v čase teologických štúdií, sa však potrebovali vhlbiť do obradu a zvykov miestnej cirkvi, aby tak pochopili ľud, ktorému mali slúžiť. Ich lásku k týmto veciam prehlboval určite aj ich učiteľ Mikolaj Čarnecký, ktorý bol v tom čase novicom. Otec Trčka na chvíle s týmto veľkým človekom spomína. Za viedení zvláštního učitele, nynejšího jeho excelence pana biskupa Čarneckého, tehdy novice, seznamovali sme sa dôkladnej s východní slovanskou liturgií, s liturgickým jazykem, učili sme sa ukrajinské řeči, seznamovali sme sa z histórií Únie, s jejimi význačnými osobnostmi, z histórií národa, s jeho životem kultúrnym, politickým, skrátka ze vším, co musí viedieť misionáš, aby s úspiechem mohol pracovať medzi národem, s ktorým dosud nebyl obeznámen.
Je určite dôležitou skutočnosťou, že Dominik Metod Trčka spolu s Mikolajom Čarneckým a ďalšími dvoma redemptoristami založili kláštor v Stanislavove.
Aktuálne sa to mesto volá Ivano-Frankivsk. Redemptoristi v ňom založili kláštor v januári 1920. Jeho prví členovia, Jozef Skrajvers, Dominik Metod Trčka a Gregor Šiškovič, bývali najprv v duchovnom seminári Stanislavovskej eparchie. Predstaveným bol Skrajvers, ktorého 22. augusta 1921 v úrade vystriedal Hector Kinzinger. V roku 1920 bol do komunity preložený Jacques Debord a po 16. septembri 1920, keď zložil reholné sľuby, prišiel do komunity aj Mikolaj Čarnecký. Redemptoristi sväté liturgie slúžili v cerkvi na Knihinin Hirci v západnej časti mesta, ktorú predtým obsluhovali eparchiálni kňazi. Spočiatku väčšinu času venovali práci v meste a jeho okolí, hoci mysleli aj na misijnú činnosť. Mali však toľko povinností, že na konanie ľudových misií nebolo síl. Otec Trčka o tom 3. januára 1921 písal generálnemu konzultorovi Jánovi Hudečkovi. Dosud bydlíme v semináži, nemôžem nic koupiť. Spovídame alumny, otec Čarnecký dáva im denne látku k rozjímání a jednou týdne konferenci. Alumnu, anebo jak zde se žíká pitomcu, je necelých 50. Nemají látky na kleriky. Pan biskup by rád koupil aspoň domácího plátna a obarvil, ale ani toho není. Práce v Stanislavovie máme dosť, ale také, pro ktorou nemôžeme chodiť na misie, a to je škoda. Misií by bylo mnoho a krásnych, ale sil málo. Redemptoristom sa podarilo získať dom na Panskej ulici číslo 9, ktorý mal 9 izieb a bol pri ňom aj malý sad. Otec Trčka bol, zdá sa, poverený dohliadať na jeho úpravu pre kláštorné účely. Niekoľko mesiacov bol dokonca aj predstaveným komunity. Sám o tomto čase písal v jednom z listov. Náš dům je vzdálen od kostela 7 minút. Asi o 2 mesiacu bydlím v ňom sám, aby nám ho nezrekvírovali v nynejší bytové nauzy. Velební páni bydlí ešte v semináži. Teď dům restaurujeme a upravujeme k účelom klášterním. Prišiel však čas lúčenia. Dominik Metod Trčka spolu s Nikolajom Stanislavom Nekulom sa začiatkom októbra 1921 vrátili domov. Odchádzali s radosťou, pretože sa stali súčasťou novej kapitolky dejín pražskej provincie redemptoristov. Tá v Stropkove založila prvý kláštor redemptoristov na Slovensku a títo dvaja, ako misionári východného obradu, sa stali členmi prvej komunity.
Dominik Metod Trčka sa ešte stretol s Mikolajom Čarneckým. Bolo to 29. septembra 1935 pri posviatke chrámu zoslania Svätého Ducha v Michalovciach?
Stretli sa už skôr. Trčka ako predstavený pozval Čarneckého na posviacku nového kláštora redemptoristov v Michalovciach. Tá sa konala v septembri 1931. Kláštor posvetil redemptorista Jozef Skrajvers, ktorého Trčka poznal v Haliči. Čarnecký prísť nemohol, ale všetkých prekvapil, keď prišiel do Michaloviec na sviatky narodenia pána, už ako biskup. Kronikár zaznamenal, že bol veľký nával kajúcnikov, preto 3. januára 1932 pomáhal spovedať aj vladyka Čarnecký. 7. januára na sviatok narodenia pána bola slávená archierejská svätá liturgia. V procesii v sprievode otcov prišiel do chrámu, kde slúžil archierejskú svätú liturgiu. Na konci liturgie sa prihovoril prítomným veriacim. Popoludní sa zúčastnil aj na večierni. Vladyka odišiel z Michaloviec 11. januára. V predvečer jeho odchodu členovia komunity obnovili reholné sľuby a vladyka mal krátky príhovor, počas ktorého všetkých pouzbudzoval k vernosti kongregácii. Večer sa ešte pomodlili s veriacimi prichádzajúcimi do kaplnky redemptoristov. Druhý raz vladyka Mikolaj Čarnecký prišiel do Michaloviec na posviacku nového chrámu redemptoristov. Spolu s mukačevským vladykom Alexandrom Stojkom sa stal jeho spolusvetiteľom.
Sviat! Sviat!
znamenalo pre redemptoristov pôsobiť na Volini a v Polesi?
Myšlienka preniknúť na Volin, kde vtedy žilo veľa presídlencov z Haliče, patrila otcovi Čarneckému. Do tej doby sa počas 5 rokov všemožne snažil slúžiť svojim spolubratom, pričom zastával vedúce funkcie v redemptoristických monastieroch. Neprestajne vyučoval, lebo v tom období sa zďaleka nie každý mohol pochváliť takou úrovňou vzdelania a znalosťou cudzích jazykov. Jeho dielom sú aj preklady z taliančiny hlavných diel zakladateľa redemptoristov svätého Alfonza Máriu de Liguori. Spočiatku redemptoristi na Volini pôsobili v dedinách, kde žili presídlenci. Väčšina ich vítala s radosťou, ale otec Bachtalovský spomína na prípad, keď pravoslávny kňaz na čele so svojou farnosťou čakal na otca Mikolaja Čarneckého so sekerou pred chrámom. Na jeseň roku 1926 redemptoristi otvorili prvý kláštor v Kostopole a v tom istom roku sa Čarnecký stal apoštolským vizitátorom pre Ukrajincov na Volini, Cholmščine a Podlasi. Pôsobil hlavne v okolí mesta Koveľ, kde mali redemptoristi svoje stredisko. Keď si pápež Pius XI všimol horlivú prácu Mikolaja Čarneckého, v roku 1931 ho vymenoval za titulárneho biskupa Elebeckého a apoštolského vizitátora pre ukrajinských katolíkov na Volini a v Podlesi. Čarnecký, ohromený, napísal svojim spolubratom: ako keby ma zasiahol blesk. Prosím všetkých o milostivé modlitby, lebo som slabý a úbohý. Biskupskú vysiacku prijal 2. februára 1931 v Ríme. Na územiach Voline a Podlesia pôsobil Čarnecký takmer 14 rokov ako misionár a biskup. Táto služba však nebola poctou v pohodlnom prostredí, ale ťažkou misiou na územiach, kde sa miešali náboženské, národné a politické napätia.
Môžeme ho predstaviť aj ako apoštola jednoty medzi kresťanmi?
Snaha Čarneckého pracovať na jednote kresťanov a obrátení duchovne zanedbaných ľudí čoskoro priniesla dobré ovocie. Získal si veľkú úctu medzi miestnymi ľuďmi, dokonca aj medzi pravoslávnym duchovenstvom. Svojou vzdelanosťou, ale aj skromnosťou a duchom východných otcov priťahoval k sebe ľudí a prostredníctvom seba ich viedol ku Kristovi a k všeobecnej cirkvi.
Apoštolát biskupa Čarneckého však nebol iba o úspechoch. Zažil aj neprijatie a nenávisť dokonca.
Čarnecký ako biskup znášal časté ponižovanie zo strany poľských úradov. Nemohol konať apoštolát slobodne, ako by si to vyžadovala tamojšia situácia. Pri rozjímaní nad Kristovým životom sa pripravoval na mučeníctvo za vieru. Z tohto hľadiska bola významnou udalosť, ktorá sa stala počas jeho biskupských svetení v Ríme. Po nasadení mitry na jeho hlavu sa táto zosunula a spadla na podlahu. Prítomní to považovali za zlovestné znamenie, na čo novovymenovaný biskup odpovedal tým, ktorí stali na blízku: možno aj ja položím hlavu ako svätý Jozafát. A skutočne, hoci pán pre biskupa Čarneckého nepripravil krvavé mučeníctvo, skutočným mučeníctvom boli roky prenasledovania a veľkého utrpenia v komunistických táboroch. Prvý ukrajinský biskup redemptorista bol od začiatku vystavený prenasledovaniu. V roku 1939, počas prvej sovietskej okupácie, boli redemptoristi vyhnaní z Voline a spolu s nimi aj biskup Mikolaj. Preto bol nútený usadiť sa Lvove v kláštore na ulici Ziblikeviča, aby si nejako zarobil na živobytie, vykonával ťažkú fyzickú prácu, sekal kameň.
Čo sa stalo 11. apríla 1945 a prečo bol biskup Mikolaj zatknutý?
Keď sovietske vojska v roku 1944 po druhý krát obsadili Halič, začala sa jeho dlhá a ťažká krížová cesta. 11. apríla 1945 okolo 23. hodiny bol zatknutý. Zobrali mu biskupský kríž, ktorý nosil na hrudi, a prsteň. Na prahu katedrály požiadal biskup Mikolaj protoihumena otca de Vochta o posledné rozrešenie. Držali ho vo väzení NKVD na ulici Lonského a strašne ho týrali. Budili ho uprostred noci, vypočúvali, bili. Neskôr biskupa previezli do Kieva, kde ho držali celý rok, až kým sa prípad neprejednal na súde. Nakoniec bol vynesený rozsudok. ako agent Vatikánu bol odsúdený na 10 rokov v zóne s prísnym režimom. Najprv bol biskup Černecký spolu s metropolitom Jozefom Slipim poslaný do sibirského mestečka Mariinska v Kemerovskej oblasti a neskôr ho často premiesňovali z jednej zóny do druhej.
V materiáloch sa spomína, že vo väzení a v táboroch veľa spovedal. Prečo je práve spoveď dôležitým kľúčom k pochopeniu jeho prívlastku uzdravovateľ duší?
Podľa spoľahlivých zdrojov, počas svojho väzenia od zatknutia vo Lvove v apríli 1945 až po prepustenie v roku 1956, biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov. Obzvlášť sa snažil vysluhovať väzňom svoju obľúbenú sviatosť, svetu spoveď. Jedného dňa ho špeciálny agent začal biť a skákať po ňom. Mikolaj Čarnecký sa na neho pozrel a spýtal sa, prečo to robíš, synku? Na druhý deň tento vyšetrovateľ prišiel za ním, kajal sa a dal sa pokrstiť.
Ako po návrate z väzenia pokračoval vo svojich biskupských povinnostiach?
Posledné roky svojho väzenia strávil biskup Mikolaj vo väzenskej nemocnici v Mordovii. V roku 1956 sa jeho zdravotný stav natoľko zhoršil, že lekári mu už nedávali žiadnu nádej na prežitie. Vedenie tábora ho považovalo za nevyliečiteľne chorého a preto sa rozhodlo poslať ho do Lvova, aby nikto nemohol obviniť sovietske orgány zo smrti biskupa. Trikrát prekonal žltačku, trpel mnohými ďalšími chorobami. Všetci si mysleli, že už dlho nebude žiť, ale pán mu predĺžil život, lebo bol pre ukrajinskú cirkev veľmi potrebný. Po nejakej dobe sa dokonca uzdravil, nasťahoval sa k reholnému spolubratovi Klementovi, kde sa o neho starostlivo starali reholní spolubratia a milosrdné sestry. Duchovne podporoval svojich spolubratov, tajne pripravoval kandidátov na kňazstvo a vysvetil aspoň 10 kňazov. Zázračné zlepšenie zdravotného stavu biskupa netrvalo dlho. 2. apríla 1959 na krížu poklonnú nedeľu vladyka Mikolaj odišiel k svojmu pánovi.
Postavou dnešnej relácie je blahoslavený Zinový Kovalík. Narodil sa 18. augusta 1903 v dedine Ivačiu pri Termopili. Pred vstupom do rehole pôsobil ako učiteľ. Náš dnešný host, redemptorista Daniel Atanas Manzák, nám priblížil, aký bol Zinový Kovalík ako mladý redemptorista.
Keď 4. septembra 1932 v rodnej obci slávil primičnú svetú liturgiu, na pamätnom obrázku napísal tieto slova. Ježišu, príjmi ma so svetou obetou tvojho svetého tela a krvi. Príjmi ju za svetú cirkev, za moju kongregáciu a moju vlasť. Kristus prijal tieto slova ako čisté, vzácne perly. Sám otec Zinový určite ani netušil, že tieto slova sú prorocké, že sa veľmi skoro naplnia. V jeho mučenickej smrti o 9 rokov neskôr. Ešte ako učiteľ nižších tried v dedinskej škole bol veľmi úprimný a nikdy nešiel na kompromisy v otázkach viery. Tomu zostalo, aj keď sa stal reholníkom a kňazom.
Ako zapadá jeho pôsobenie na Volini do misijného diela, ktoré reprezentoval aj biskup Mikolaj Čarnecký?
Redemptoristi sa na Volini snažili, aby veriaci katolíckej cirkvi byzantského obradu zostali v jednote s Rímom. Zároveň boli svedkami viery aj pre pravoslávnych veriacich a duchovenstvo. Tomu podriadil svoju činnosť aj otec Zinový ako mladý a horlivý misionár.
Čím si získaval ľudí ako misionár a kazateľ?
Otec Zinový mal veselú povahu a navyše pekný hlas a dobrú výrečnosť. Bol vynikajúci spevák a skutočne zlatoústy kazateľ. Jeho apoštolská horlivosť obrátila tisíce ľudí. Ako redemptorista bol veľkým ctiteľom Panny Márie, šíril úctu k jej materinskej ochrane, vďaka čomu mali jeho misie neobyčajný úspech. Počas prvej sovietskej okupácie nebojacne každú nedeľu v niektorom z chrámov v Lvove alebo na predmestí hlásal Božie slovo. Dôležitou súčasťou jeho apoštolátu bola aj spovednica, kde tento dobrý pastier v mene Krista poučoval a liečil duchovné neduhy ľudí, ktorí mu boli zverení. Ľudia sa k nemu hrnuli, pretože otec Zinový im poskytoval veľké duchovné povzbudenie a Boží pokoj, ktorý tak veľmi potrebovali.
Prečo boli jeho kázne pre neho také nebezpečné?
Väčšina kazateľov počas sovietskej okupácie pracovala tajne. Snažila sa vo svojich kázniach obchádzať súčasné problémy a vyzývala len k vernosti Bohu. Zatiaľ, čo otec Kovalík sa nebal otvorene a priamo vystupovať proti všetkým prejavom bezbožnosti, ktoré bolševici čoraz viac šírili. Takéto kázne robili na poslucháčov veľmi silný dojem, ale zároveň boli pre kazateľa veľmi nebezpečné. Keď ho spolubratia alebo blízky varovali a upozorňovali na nebezpečenstvo, otec Zinový mal len jednu odpoveď. Ak to bude Božia vôľa, rád príjmem aj smrť, ale ako kazateľ sa nikdy nebudem pretvarovať. On to nazýval, že nebude nikdy kriviť dušu.
Aj kvôli tomuto odvážnemu apoštolátu bol zatknutý. Čo robil vo väzení? Ako sa tam prejavila jeho kňazská služba a misionársky duch?
V noci z 20. na 21. decembra 1940 prišli do kláštora agenti NKVD, aby ho zatkli za kázne, ktoré práve v tých dňoch prednášal kláštornej cerkvi na Ziblikevičovej ulici počas deviatnika na počesť nepoškvrneného počatia. Redemptoristi sa snažili zistiť osud svojho zatknutého spolubrata, ale tieto snahy dlho neprinášali žiadne výsledky. Až v apríli 1941 sa dozvedeli, že otca Zinovia zadržiavajú vo väzení na Zamarstenivskej ulici. Bol to bývalý kláštor sestier Brigitiek, aj preto sa väznica volala Brigitky. Počas svojho 6-mesačného väzenia podstúpil 28 krutých výsluchov. Trikrát ho prevážali na výsluchy na iné miesta a raz ho tak zbili, že krvácal a potom ťažko ochorel. Počas celého svojho väzenia otec Zinový Kovalík neprestával za apoštolskou činnosťou. V malej cele sa tiesnilo 32 väzňov, bez jediného lôžka, stoličky alebo lavice. Každý deň sa s väzňami modlil tretinu ruženca, v nedeľu celý ruženec, každý deň sa modlil liturgické modlitby. V máji moleben k presvätej Bohorodičke a na sviatok bohozjavenia potešil spoluväzňov liturgickým posvetením vody. Spovedal väzňov, viedol s nimi duchovné poučenie a katechézu a vo svojom typickom humoristickom duchu ich rozveseľoval rôznymi príbehmi na náboženskú tému. Spoluväzne mali otca Kovalíka veľmi radi pre jeho veselú povahu plnú apoštolského ducha. Čo nie je prekvapujúce, pretože práve títo ľudia najviac potrebovali útechu a nádej.
Aký bol koniec jeho pozemského života?
V roku 1941 nemecké vojska začali útok na Lvov. Príslušníci NKVD nemohli vziať väzňov so sebou a nechceli ich pustiť na slobodu, preto začali do nich strieľať. Lenže otca Zinovia nestačilo len tak zastreliť. Aby mu pripomenuli jeho kázne o ukrižovanom Kristovi, NKVDisti pred očami spoluväzňov ho ukrižovali tak, že ho pribili na stenu väzenskej chodby. Ako rozprávajú očití svedkovia, najväčšou hrôzou pre nich bol pohľad na ukrižovaného kňaza, ktorému do rozrezaného brucha jeho kati vložili mŕtve nedonosené dieťa. Otec Zinovi zomrel ako mučeník za vieru, čo uznala aj cirkev v akte jeho blahorečenia.
Tretím blahoslaveným redemptoristom je Ivan Zjatik. Podrobnejšie nám ho predstavil náš host, redemptorista Daniel Atanas Manzák.
Otec Ivan po kňazskej vysviacke pracoval krátko ako farár a v rokoch 1925 až 1935 bol prefektom a profesorom dogmatiky v Přemyšlskom seminári. V roku 1935 vstúpil k redemptoristom, kde zložil reholné sľuby. V rokoch 1936 až 1946 pôsobil postupne v Stanislavove, vo Lvove, v Ternopoli, v Holosku a nakoniec aj v zbojiskách. Bol známy kazateľ a obľúbený spovedník.
Po likvidácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a vyhnaní protoihumena redemptoristov Jozefa de Vogta prevzali jeho právomoci.
Príchodom komunistov a uväznením cirkevnej hierarchie bola zrušená aj ukrajinská provincia redemptoristov. Všetci jej členovia boli internovaní a sústredení do kláštora v Holosku. Dva roky žilo 58 reholníkov v kláštore určenom pre maximálne 15 ľudí. Keď bolševici vypovedali z krajiny ako belgického občana protoihumena de Vogta, jeho nástupcom sa stal otec Ivan Zjatik. V roku 1947 dal metropolita Jozef Slipy otcovi de Vogtovi právomoc v prípade potreby tajne menovať protosinkela, teda generálneho vikára ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. De Vogt tajne menoval Ivana Zjatika. Pre otca Ivana to znamenalo zobrať na seba zodpovednosť za vedenie grécko-katolíckej cirkvi v ťažkých časoch komunistického prenasledovania.
Prečo bol obvinený práve z toho, že šíril myšlienky rímskeho pápeža a katolíckej viery?
V januári 1950 bol vzatý do väzenia. Vo februári sa uskutočnil zinscenovaný súdny proces. Sudca ho uznal vinným a obvinili ho dokonca aj z toho, že zhromažďoval protisovietskú literatúru. Ako sa neskôr ukázalo, Tou literatúrou mali byť knihy Moja nebeská matka, Ježiš, milujem ťa a malá príručka bratstva Matky ústavičnej pomoci. KGB poľovala na podzemnú cirkev a otca Ivana považovala za osobu, ktorá by ich mohla priviesť na správnu stopu. Preto v období od 25. januára do 30. júna 1950 bol približne na 30 výsluchoch, počas ktorých ho surovo bili a týrali. Každý výsluch trval najmenej 6 hodín a začínal o 22. alebo o 23. hodine v noci. 20. júla sa uskutočnil ďalší súdny proces, ktorý ho uznal vinným z protisovietskej činnosti a udržiavania kontaktov s uväznenou cirkevnou hierarchiou. Od júla 1950 do augusta 1951 musel zniesť ďalších 38 krvavých výsluchov. V novembri 1951 ho špeciálny poradný zbor pri KGB v Sovietskom zväze odsúdil na 10 rokov väzenia a ťažkých prác v komunistických lágroch.
Spoluväzeň o ňom povedal, že sa celé dni modlil a bol múdrým, príjemným spoločníkom. Ako sa zakončilo jeho pozemské putovanie?
Jeho prvou a zároveň aj poslednou zastávkou na 3,5 mesiaca sa stalo mesto Bratsk v Irkutskej oblasti. Ani tam nebol ušetrený od bitky a mučenia, ktoré podľa očitých svedkov zažíval skoro denne. Dozorcovia ho zbili aj na Veľký piatok roku 1952. Jeden zo svedkov spomína, že najprv ho dozorcovia kruto zbili, potom ho poliali ľadovou vodou a znova zbili. Nakoniec ho opäť poliali vodou a nechali ležať na mraze. Na následky tohto neľudského a beštiálneho zaobchádzania 17. mája 1952, teda o 3 dni, zomrel v miestnej nemocnici. Podľa dokumentov z archívu KGB príčinou jeho smrti bola choroba srdca spojená s kôrnatením tepien a cirhózou pečene. Toto všetko si vymyslela komunistická mašinéria, aby zakryla ďalší zo svojich nespočetných zločinov. Zdalo by sa, že obeť otca Ivana zostane zabudnutá kdesi v sibirských končinách. A predsa príklad jeho kresťanského života a vernosti Kristovi a cirkvi bol taký mocný, že neupadol do zabudnutia.
Prejdime teraz k Vasiľovi Veličkovskému. On rozlíšil svoje reholné povolanie v dieceznom seminári. Ako sa tento misionár, redemptorista, dostal do väzenia?
Otec Vasiľ síce v roku 1920 vstúpil do kňazského seminára Lvove, ale už ako diakon vstúpil do noviciátu redemptoristov. V roku 1925 zložil prvé reholné sľuby a prijal sviatosť kňazstva. Pôsobil ako misionár na Volini, ale aj v Stanislavove, Ternopoli a Lvove. V roku 1945 bol zatknutý. 3 mesiace čakal na ďalšie rozhodnutie. Bol vo väzení, z ktorého každý večer vyvádzali a popravovali väzňov zastrelením a na ich miesto privádzali ďalších. Konečne prišiel rad na neho a vojak ho zavolal, aby si zobral veci a vyšiel z cely. Mysliaci, že ide na popravu, rozlúčil sa so spoluväzňami. Ale výrok bol iný. Na miesto popravy dostal 10 rokov väzenia a nútených prác. Pretrpel ho v Kirove a v Orkute. Po 10 rokoch bol prepustený. S podlomeným zdravím, ale odhodlaný pokračovať v tajnom apoštoláte, vrátil sa do Lvova.
Aký význam malo jeho tajné biskupské svetenie v roku 1963 v Moskve?
Biskupské svetenie prijal tajne 4. februára 1963 v moskovskom hoteli z rúk metropolitu Jozefa Slipého, ktorý mu zveril zodpovednosť za cirkev v katakombách. Tajne viedol grécku katolícku cirkev a aby mohli pokračovať tajné vysviacky a apoštolská postupnosť, odhodlal sa na dôležitý krok. Biskup Vasiľ vysvetil v roku 1964 nových tajných biskupov, medzi ktorými bol aj jeho nástupca, arcibiskup Volodymyr Sterňuk, ktorý potom vyviedol cirkev z katakomb. V roku 1969 bol Vasiľ Veličkovský druhýkrát zatknutý a po trojročnom väzení bol deportovaný za hranice Sovietskeho zväzu. Zomrel 30. júna 1973 vo Winnipegu v Kanade na následky ťažkej srdcovej choroby, na ktorú ochorel vo väzení.
V Dnes sme si pripomenuli štyroch bohoslavených redemptoristov, biskupa Mikuláša Čarneckého, Zinovia Kovalika, Ivana Zjatika a biskupa Vasilia Veličkovského. Ich liturgická spomienka pripadá na 27. jún. Ďakujeme nášmu hosťovi, redemptoristovi Danielovi Atanázovi Manzákovi za zaujímavé informácie. Na príprave relácie spolupracovali hovorca Bratislavskej eparchie Stanislav Gábor, zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Počúvate.